Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simaw lill-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Fom Midbuq ta' Patri Dionisio Mintov ippubblikat minn Klab Kotba Maltin. Patri Dionisio Mintov OFM. Patri Dionisio Mintov twieled Bormla fl-ewwel ta' April tal-1931. Fl-1945, meta kellu biss 14-il sena, ingħaqad mal-Franġiskani Minuri u sar saċerdot fl-1955. Beda jaħdem bħala għallim u beda jgħallem il-Malti fis-skejjel sekondarji u fil-Kulleġġ Malti tal-Edukazzjoni. Fl-1970 ġie maħtur uffiċjal edukattiv tal-Malti u rtira bl-età fl-1992. Fl-1971 ġab il-Masters mill-Università ta' Malta fl-Istorja bit-teżi tiegħu dwar l-apprezzament tal-ġurnaliżmu f'Malta. F'Marzu tal-1971 waqqa' fil-Laboratorju tal-Paċi Papa Ġwanni XXIII f'Ħalfar fejn għadu s'issa jorganizza seminars u laqgħat ta' talb. U attiv ukoll fix-xandir u hu membru ta' qatt ta' kumitati tal-gvern. Kiteb diversi kotba, fosthom insibu diversi rumanzi bħal Il-Miliet ta' Fra Ġinepru, Wied il-Ħtija, Fuq l-Adba tal-Qorti, Lejlet il-Miliet u dan ir-rumanz Fom Midbuq. Patri Dionisio kiteb ukoll diversi kotba soċjali u biografiji ta' nies prominenti li ħadmu għall-paċi u membru wkoll tal-Akkademja tal-Kittieba tal-Malti.
Insemmilkom u nagħtikom merba għal dan ir-rumanz il-ġdid. Ix-xitwa tal-1988 kienet għaddiet. U l-imsħan ta' rebbija taw xejra ġdida lill-belt sabiħa ta' Provence. L-arja fitla dewbet l-aħħar silġ ta' fuq il-muntani u l-pjanura mensa ta' u. Kien l-ewwel ħadd ta' Randan. Bosta raħħala ħarġu fit-toruq taw. Uħut minnhom irħewla lejn l-eliqi biex jitax u bil-ħdura tar-raba u lil-win tal-fjuri. Sabiċċa l-bira terqu lejn il-ħawi ta' madwar l-Alpi biex ixorbu arja friska u jitpaxxew bid-dera bajda ta' xmajjer isom fidda u bil-ħsejjes tan-nixjat jiġru tul-għoljiet u jferraw il-mijiethom fix-xmara ark. It-toroq Lambez u Peyrol kienu mżawdin bin-nies u ħadd minnhom rikbin fuq xi ziemel jew karozzella. L-għoljiet ta' Santa Vittoria innaħa tal-vant ta' o u daqs 900 metru o li bdera mill-isbaħ tal-għolijiet u l-witat irpil-baħar kienu għal-qalb dawk li jħobbu jagħmlu xi mixja. Fil-quċċata bidritt o, firduma abjad imsejjaħ il-muntanija tal-Vittorja, isaltan salib, is-sinjal tar-rebħa. Fin-naħa ta' fuq ta' dan l-irdum modija twassal l-isfel u tibqa' nieżla ħelu ħelu sarra ħal ta' taħtu. Id-djar tal-ġebel u l-ħitan tal-ġonna tal-frott, mibnija waħda wara l-oħra isom Katina, jagħtu xeħta ta' kastell lir-raħal. Fuq kollox isaltnu knisja u kunvent qadim, il-kunvent ta' Santa Vittoria. Dakinhar filgħodu mara xwejħa flimkien maż-żewġ tit-tfal kienu jterqu lejn dan ir-raħal. Ix-xar bajdani u t-tikmix ta' wiċċa kienu juru li kellha mas-60 sena. Wiċċa ħamrani kien jaħbi kemm kienet qiegħda tkidda dik il-mixja twila. Iżda x'ma tagħmilx omma għall-imħabba ta' bina. Charles, Julie, sejħet l-itfall. Kif tifilħu tiġru u taqbżu l-ħin kollu? Għad baqalna sija miexi oħra sa San Ferro, u wara kunat fadal tela ġmila. Waqfet ftit, iżdad l-on kissuk tattajt. Meta konta didaqskom, ma konċ nafnu qot kwieta, ma issa jew niqfu nisru ftit taħdaw dis-siġar taż-żebbuċ. Nanna, inti diġa jgħid? Staqsat tifel mistaġeb waqt li beda jdeffessu bajħ f'xarru mħabbel. Jiena din niflaħ niġri ħafna. Niflaħ nasal sa Brignol bla ma naqta' nifsi. Sa San Balsamo jew ukoll sa Marsilja u l-baħar. Kemm nixtieq insifer fuq il-baħar, fuq il-vapuri kbar lejn l-artijiet fil-bogħod fejn il-missjunarji twajba jikkonvertu ħafna slavaċ bħalma kien jgħid in-Nazzju Franġisk. Nanna, jien nixtieq insir missjunarju ta'. Mela le, trid titgħallem il-Latin aħjar u ġib markijola minn dawk li ġibt il-ġimgħa l-oħra. Qabżet għaleġġuli, ħaffef is-suk ta' tajt li l-ħuha. Ejja jien naqta' ftit war tat-tziju sakemm in-nanna tistrih ftit. Ara kemm hawn fjuri żbieħ taħt dan il-ħajt. Charles, ferħan sejtir, telaq bil-ġiri lejn oħtu u beda jaqta' l-wart. Madam mhux ma reġgħu lura lejn nannithom b'ħafna wart f'idejhom u għadu jagħmluhom qatet qatet. Dawn se jidbielu kollha sakemm naslu Santa Vittoria? Fakkrithom in-nanna. Iż-żiu Franġisk qiegħdhom fl-ilma u malajr jerġgħu jiftħu. Darba Annette, it-tifla tal-ġardinar, ġabet l-iskola ftit wart mitbiel. Sor Angelika qiegħdhom fl-ilma u reġgħu ħadu r-ruħ. Nanna ħares, dak mhux issu l-enwar tal-forn tagħna dak li rkeb waħdu fuq il-karozzella. Iva daku, wieġeb Charles. Issu l-enwar kien ħobbja tiegħu l-ħobs ħelu. Kull meta kien imur iħallas il-kontijiet ta' kull xahar u kienu saru ħbib tal-qalb. Issu l-enwar se jaħlu Charles waqt li xejjer il-beritta meta ż-żiemel għadda minn quddiemhom il-lodwa t-tajba u l-vjaġġ it-tajjeb. Charles, iċkejken, staqsa l-furnar, waqt li ġibet irridni u li besin nuċċali. Widnejja ħjar minn għajnejja, is-sok tajajt. Iva tassew int, Charles Jardinier. Trid tirkeb miħajt fajjel. U minn hemmhekk, mamma Monmolin, ġejt bil-mixi treq kollha minnu. Iva, ekk għamilt ma kontx nasal nofstri, jiena l-kem iżar minnek fi żmien. Imma tant għandi ġisem tqil x'inġor, madan kollu, ngħidlek kif inhi diġà xi eħt u ejjejt. Tassew li riġlejja jridu jifilħu pis id-doppju tiegħek. Wieġeb bit-bissi mal-furnar. U fejn insejra sabih din l-odwa ta' rebbija? Sa Santa Vittoria. Inżul l-ibni Franġisk. Nalla mela, għax nista' nwassalkom saħdejn il-lukanda tal-erba dirajn. Minn hemm ma jkunx fadilkom wis x'timxu. Sinjura Monmolin, itla jekk jogħġbok, u in Charles għejn lil-oħtok tpoġġi hawn fuq wara. In-nanna Monmolin beżgħet li kienu se jkunu ta' xkiel. Iżda għateta li tilqat talba tal-furnar għalhekk it-tlieta rikbu fil-karozzella. Għana Italija! Għal il-furnar waqt li ħarrek iż-żiemed bil-frosta. Pjaċira lija ngħinek bil-aħjar li nista'. Aħjar għalija paridejn b'sim bix-xogħol li qalgħu lajxin tagħhom minn idejn miksin diamanti. Murara kemm iħossu kburi jibnek li għandhom bħalek li tant taqsed biex dilu se tettalmu. Issa li madek żgħira bħal qabel wa dmirti għaw li għajnek mhux hekk. Tajt, ma jdabbarix sewwa mill-parroċċa fejqiegħed. Issu l-enwar kien raġel twajjeb, iżda xi ftit imqit. Is-sinjura Monmolin intebħet li ma fhem xejn ħażin f'bina b'dak li qal u għalhekk wiġbitu. Alla u nies qalbhom tajba kollha għenuni sur l-enwar. Kull ma faddalt infaqtu biex Franġisk seta jitgħallem u għamilt saħansit raddejn biex nejnu, iżda u dejjem ħallasni bimħabtu la darba ma stax ħallasni bid-deb. Iżda ma jistax ikun kif qiegħda tgħid int, sinjura. Għandek tagħti flus lil ibnek? Issa ilu 8 jew 10 snin qassisu għadu ma jistax ħallaslek djunek. Għadirni għax qed titkellem hekk iżda ibnek ma jafx inqeda sewwa bi flusu allura? Sewwa hija tajt, naħseb li ibni ma jafx inqeda bil-flus sewwa. Tantu xħiq miegħu innifsu iżda jħobb wisli l-fqar. Meta jżur il-morda ma jqgħodx isabbarhom biss. Kif jintebaħ li huma fil-bżonn jaqbad u jagħtihom xi ħaġa żgħira. Għalhekk kif ftit flus li tagħtih ir-Repubblika qatt ma jdumu wisq f'butu. Il-gvern m'għandux jagħtu flejs kbar lill-qassisin bħal dari. Jien minn dejjem qatt li min isir saċerdot f'dawn iż-żminijiet ma jsirx għani. L-onja jqattaw ħajjithom jixxalaw fil-waqt il-foqra jridu jħolu ksibhom is-sindku. Jew xi għadiet tal-karità insomma. Wad mirtaħħom li jgħinu mill-aħjar li jistgħu. Sur l-Enwar, lajnuna li jagħtu dawn l-onja li jagħtuna għax jistkerħuna u jobuduna. Immi karita xejn. X'aktar li tagħmel aktar ħsara milli ġiet fil-waqt li qod jamotija bl-imħabba u l-ħniena jibqa' l-balz mu għall-qalbu ġuha. Jimma ntex tort lill-ibni Franġisk. Ibni l-qassis darba daħħal li din f'moħħis magħha li s-saċerdot alla se jaħlu biex ikun ħabib tal-fqar. Dak li għandha l-Knisja u tal-foqra, il-qassisin irridu jgħixu b'dak li jaqalgħu, iżda li jibqalhom irridu jagħtuh lill-foqra jew lill-Knisja. Dak li qiegħed jagħmel ibni Franġisk u aktar minn hekk ukoll. Bla marit il-furnar ta' daqqatajn lejn il-libsa nadifa iżda qadima ta' sinjura Monmulen. Għadirni, sinjura Monmulen, għalila. Iżda jinn nifhem l-ewwel dmir ta' ibnek u li jgħinek ftit iżjed milli qiegħed jagħmel bħalissa. Jiena dejjem għandi dak li tassew neħtieġ. Ħafna nies ġu jixtru mill-ħanut żgħir tiegħi u jdejja tant inqalgħu li nista' naħdem is-suf anki fid-dlam. Il-magna ġdida li xtrat binti dak li wirtet mingħand żewġa wara mewtu tiswilna ħafna. Niż-żieħar l-alla s'issa dejjem għexna mhux ħażin flimkien ma' dawn iż-żewġ tidfal. Ebara minn hekk Franġisk jagħmel milli jista' biex għall-lanqas ħalsinna il-kera minn dak li jfaddal u dejjem ħaqqaq miegħi biex immur miegħu f'Santa Vittorja. Forsi qed immur taf bħalissa hemm wisa biżejjed fil-kunvent. Żgur li jmissek tmur. Il-kunvent għandu dera sabiħa. Mill-kmamar ta' fuq għandek dera li taxqek u l-arja temm fuq ta' millek tajjeb. Hemm terġa' tħossok żagħżugħa mill-ġdid. Kemm qiegħda ta' tieni gost dak li għedtli? Hawn aħna wasalna Santa Vittorja. Ma li daru l-kantuniera raw il-kunvent quddiemhom. Il-ħitan bojot ta' dak il-bini ilmaw qalb il-prinjoli u s-siġar tal-ħawħ li kienu jikbru fin sull-olja. Taħt il-muntanja, qalb ġonna tal-frott u siġar oħra, kienu d-djaru l-imħażen tar-raħal. Bil-knisja qadima b'koppla olja s-saltan fuq il-kunvent li kien hemm fuq in-naħa tal-emin tagħha. Ftit il-bott, il-muntanja kollha ħdura feġġet fis-sema kaħlani. Santa Vittorja! Santa Vittorja! Għajja Charles li flimkien moħtu kien għadu kif waqaf jorbot il-fjuri għat-edżar. Naħseb li nistan il-maħlizzju Franġisk, ħares ġuli, dik it-tieqa tal-kamera tiegħu l-aħħar waħda wara s-siġra taż-żebbuġ, qed tara miftuħa. Beda jxejjer il-beritta waqt li ġuli xejret il-maktur tagħha. Ma naħsibx li tistgħu tisimgħu lil tsijukom minn hawn għalkemm għajnejkom għadhom tajbin. Għalilhom il-furnar. Ma dan kollu, naħseb li tistgħu taraw il-karozzella tiegħi meta inkun ġej lura? Forsi ngħaddi għal xi sitta. Mallit il-maħni hija ma' nanna u ġuli u ltaqgħu miegħi fil-lukanda tal-erba dirajn. Jeħtieġ li nieqaf hemm għal xi nofsija qabel ma nissokta triqli lejn hu. Inta sew qalbek tajba sull-Enwar. Aħna nkunu nistgħu indumu aktar għand Franġisk u nanna ma tgħix wisq. Is-Sinjura Monmulen ridet kieku ma tilqax it-talba tal-furnar iżda kif setat. Għalhekk għatatlu xewqtu. Din l-ewwel darba li rkibt f'karozzella minn mindumiet il-maħbub George tiegħi. L-isnet ix-xwejħa. Meta kien għadu ħaj kull nhar ta' ħadd kien jieħu tfal f'kelħ, Mosalm, Ilkek u bnadi oħra. Iżda, dawn mhumiex bl-Franċiżi, Sinjur Ramon Moulin. Għatala klima is-Sur Nel-Noir. Le, le, dawn huma bliet fal-Salk. Ħdejn Strasburg fejn konna ngħixu qabel il-gwerra. Żewġi kellu ħanut tal-frott. Fl-1850 ġie hawn Provence biex jixtri l-pruna nixfa ta' Brignol. Sirna nafu l-xulxin u blajnuna talla u tal-ġenituri tiegħi sirt martu. Imbagħad mort miegħu ran. Konna qegħdin ngħixu ferħanin mhux ftit. Hemm meta faqqat il-gwerra u l-armata Ġermaniża ħabtet għal Strasburg. Xi żminijiet koroħ kieku taf sur l-Enwar. Meta niftakar ġismi u mxewk xewk. Il-Ġermaniżi bdew jisparaw fuq il-belt. Konna qegħdin nistennew lajnuna iżda l-xejn. L-armata Franċiża ġiet meluba ħdejn Metz Tenhor fejn konna ngħixu aħna. Il-Ġermaniżi ħabtu għal dan il-post bl-aħra x'kienu. Kienu se jibdew jisparaw fuq il-belt meta xi ħbieb Żvizzer iġabu permess biex iħallu n-nisa tfal u xjuħ jitilqum il-belt. Għaddew soldati bit-tnabar jamrulna noħorġu. U l-maħbub George tiegħi qalli biex nitlaq bit-tfal u nħallih waħdu fil-belt. Minħabba wliedi għamilt kif qalli. Kemm ikifra l-firda. Waqfet bħal biex titniet u s-suktat. Franġisk kellu 16-il sena dak iż-żmien u kien għadu l-iskola. Charlotte kienet trid tiżhar. Bidmuħ fajnejja tan-naqna u tlaqna l-xulxin bla ma nafu jekk qatt kellna nerġgħu niltaqgħu. Konna xi 2000 li tlaqna mill-belt. Ħbieb Żvizzeri għaddewna minn ħdejn li dewwa sa ma wasalna Basilea. Malli wasalna d-damdim tal-kanuni u rina li l-ġlied kien beda. Inrindew jolew u jħamru s-sema Miksik wikab. Ftit żmien wara f'Basilea smajna li l-belt kienet ċediet. Mbagħad rajt fil-gazzetti biex xorta ħażina li kienet messitna. Id-djar kollha fl-idwar ta' Steinhor kienu mfarka u maħruqa. Stennejt beħrara kbira xi aħbar ta' George qatt jiġi. Kont ngħid biex forsi nistabar jew għal anqas jiktibli. U dejjem kont nibki u nolfuq. Dik il-familja twajba li kienet laqatna f'dara qalt li il-posta ma kienx qiegħda taħdem. Iżda ma flaħċ nistenna aktar. Jum wieħed ħallejt it-tfal ma dawk in-nies twajba. U qbadt l-ewwel tren għal Steinhor. Oh, sur l-Enwar x'ħasda. X'kelli nara meta wasalt f'dak il-post? Mort bil-għaġla nara d-dwejra mfarka tagħna. Taħt il-ġebel, sibt il-ġisem tal-maħbub George tiegħi. Araftu minn wejġu u miċċurketlu kell f'sebgħu. Danu araħ. Iju tgħid dan il-kliem ħarġet minn ħobba Lazz li kien niżel minn onqaw li miegħu kien minn Dendel ċurkett u ritu lill-furnar li kien qed jisma' din il-ġrajja b'ħrara kbira. Mela żewġek mitfun taħt il-ġebel. Iva. Iżda dawk il-Prussi qalbhom ħażina, ħallew tħallim il-ġdid il-belt u xekk is-Sinjur Ramon Moulin. U rew tant ħnina miegħi. Tawni sal-inqas solt li sabu fil-kexxun li kien hemm taħt il-herba. Mhux talli hekk, iżda l-uffiċjal kmandant tani biċċa flus tad-deb meta sar jaf li nkont il-mara mnikta tal-mejjet. Kieku mhux għaxalla tan il-forza u l-qawwa dak il-ħin, żgur kont naqgħu immut hemm u kienu jitfnuni flimkien mal-maħbub George tiegħi. Jew forsi kont niġġennen ma nafx. Wara d-difna mort bil-għaġla, Basilea ħdejn uliedi, biex minn hemm imorru lura lejn Provence. Dawk in-nies twajba lanqas ma ridu solb ħlas tal-li laqgħuna fid-djarhom, Alla jħallashom tal-ħnina li wrewna. Mhux talli hekk. Iżda ridu bil-fors jagħtuna xi rigali qabel ma tlaqna. U hekk tlaqna. Għaddejna minn Ġinevra, nżilna ma' xmara Rodanu għal ant il-maħbuba ommi fo. Bdejna nqogħdu fid-dar fejn għadna nqogħdu sal-lum. U bil-200 frank li George kien tani qabel ma tlaqna minn Strasburg ftaħda xejn ta' ħanut. B'hekk irnexxielna naqlaw x'niklu ħażin-ħażin. Dik il-ġrajja ta' ħajti qadirni sur l-Enwar jekk dejjaqtek. Nadrek, anzi misni, inkun jien li nisik ħajr, it-batija li batejt għanqlitni ħafna. Jekk xi darba kun neħtieġ ħabib, ftakar dejjem fissu l-Enwar. Jekk nittama l-lanqas li issa tgħaddi il-bqija ta' ħajtek ħinja. Jekk mur tgħix mal-maħbub tiegħek Santa Vittorja, żgur li ma jkun joqsok xejn. Jekk Alla jrid hekk nagħmel m'għandhomx sul-Enwar. Issa il żmien twil nittama f'hekk. Jew tgħid dan il-kliem il-mara twajba ħasset biża jaħkima. Ħalli kieku xi hawn xi ieħor kien ġej fuqha. Ikun kif Alla jrid, tenniet. Jalla sema jaqtalek xewqtek. Hawn aħna ħdejn il-lukanda. Il-vjaġġ ma derx twil bil-ġrajja tiegħek. Ċali ħabib żgħir tiegħi. Mela fis-sitta hawnhekk f'Temna. Qal it-tifel. Imbagħad biex jgħin lill-mara tinżel qabeż bil-karozzella b'ħeffa li taġbek għall-ħxuna li kellu. It-tlieta iżew ħajr bil-qalb u rħewla lejn il-kunvent. Dun Franġisk għadda l-odwa tal-ħadd jitħabat kif tistenna minn kappillan biżel. Għam qabel ma sebaħ biex ilest it-talb li kien imdorri jgħid kuljum, imbagħad mar iduq l-Anġelus għax is-sagristan li kellu kien ħobb jorqod aktar milli jmissu. In-nies kienet tiġi kmin il-Knisja. Ħafna rridu jqerru biex kunu jistgħu jitqarbnu dakinhar l-ewwel ħadd ta' Randan. Il-kapillan twajjeb baqa' fil-konfessjonarju sakemm sar il-ħin biex tibda l-qudiesa. Kien diġà għejja meta fl-aħħar deher is-sagristan. Għajnejh mimlija nas. L-ożer, għax hekk kien jismu, kien jaf bin-nuqqas tiegħu. Għalhekk stenna ċanfira mingħand il-kapillan. Iżda dan sellimlu bil-ħlewwa. Irqad sewwa l-ożer. Fil-pritka, Dun Franġisk tkellem fuq is-sagrament tal-qrar u l-aktar fuq is-sigrit tal-qrar. Wara kif il-qassis u marbut li ma jgħid xejn il-ħadd. U għalebda raġuni lanqas jekk jitlef kull ma kellu. Jew jekk jitlef il-fama. Jew saħan sitra jekk jitlef ħajtu, qassis ma jistax jikser is-siġil tal-qrar. Għalilhom bil-ġrajja ta' San Juan Nepomuceno. U oħra li ġrat aktar fil-qrib lill-qassis Pollak li biex ma jiksirx is-sigrit tal-qrar ħallihom jikkundannaw bl-aħtija u jiżilejawh fis-Siberja. Fl-eluq, Dun Franġisk talab lil dawk li kienu jisimgħuh li madankollu kienu ftit wisq biex jaqdu d-mirijiet tagħhom ta' nsara li forsi kienu telquhom u b'hekk jieħdu sem mill-grazzi u l-paċi tar-ruħ li l-ħellis divin jitfa fuq dawk li jersqu għal dan is-sagrament. Kien diġà sar ħafna ħin meta Dun Franġisk neħħa minn fuq l-ilbis tal-qudiesa. Iżda ħalli l-alla fil-qosor iżda bil-ħeġġa u reġa' lura lejn kamartu fejn niżel kikra kafe kisħa. Għal l-uffiċċju tar-Randan u laqa' xi wħud mir-raħħala li ġew għandu biex isabbarhom jagħtihom xi parir jew jgħinhom xi ħaġa. F'nofsinhar ix-xwejħa Susanna ġabitlu xi ħaġa tal-ikel li kienet xtratt mill-lukanda fil-qrib. Susanna kienet xwejħa twajba li l-għena tagħha kien li taqdi mill-aħjar li tista' lir-Reverendu Kappillan. Iżda ma kienx taf tħuħsi fid-dar sewwa, għalhekk il-qassis kien jittama li tiġi ommu tgħinha malli jkun jista' jlestilha kamra sur it-tinnis fejtejx. Susanna kienet libsa l-isbaħ libsa li kellha dik l-odwa. Libsa griża tal-qoton bi fjuri kbar ħomor u sofor. F'rasha kellha maktur kbir aħdar u abjad bi tzilla kbira miegħu. Dawn il-kuluri ftit li xejn kienu jmorru mas-sebgħin sena li kellha u x-xar abjad tagħha. Qiegħdet is-soppa fuq il-mejda u xtaqitlu l-ikla t-tajba. Xi ġimil ta' prit kamil di dal-ħodu. Bdiet biex tajt. U kemm għad ħwejjeġ sbieħ fuq il-qrar. Min kien jgħid li qassis saħjar imut milli jgħid li ċkendnu b'Venjal? U dik il-ġrajja sabiħa ta' San Ġwan Nepomuċenu. U dik tal-qassis Pollak. Jinħarist madwar fil-Knisja nittama li ma' mill-ġnub biex narax kellhom xi jgħidu n-nies għal dak li bdejt tajt. U mhux wieħed u tnejn rajt jibku. Ħasra iżda li dawk li l-aktar kienu jekk tiġu għadik il-pritka ma kienu xem. Najdu aħna is-sintku u n-nutaru dawk li rġiel li kunem fil-warda ta' d-deb. Iżda dawk għandhom ħaġa oħra x'jagħmlu, moħħhom biss fl-elezzjoni. U dik il-biċċa ta' sagristana żin dak rajtu wieqaf fil-bib tas-sagristija, ħares blikra għalej kulħadd flokqat jisma' dik il-pritka sabiħa wara jmur eqer. Aziza Susanna, bil-klimsa beħ biss ma tikkonverti xerwieħ. Trid titlob ukoll. It-talb jiswa ħafna aktar mill-biki tagħna minħabba l-ħażen tal-midinbin. Il-mulejdu mistenna u jħen u jaf meta jritu jikkonverti lil-minu fl-isbal. Rajjien ukoll dejjem moħħni biex impaċ-paċ jiena kull marit ngħidleku kemm tipritka sabiħ. Trid ftit l-ħammi xwi. Jgħaw xi refwis? Le, grazzi. Mela, inneħħi kollox minn fuq il-mejda, jien ma nafx kif tiflaħ tieqa' fuq saqajk daqs kemm tikol ftit. Toqgħodx tinkwieta, Susanna. Jien għalija aħjar tmur biex noqgħod inlesti l-lezzjonijiet tal-katekiżmu li huma aktar taħtieġa mill-pritka. Dbissem lill-mara ju tajb mill-kamra bil-platti u tħarrik rasha. Meta sabruhu waħdu, il-kapillan ħal katekiżmu u l-ktieb tal-ġrajiet u qatt iħares lejn il-lezzjoni li kien ħejja tul il-ġimgħa ta' qabel. Qatt jaħseb ftit iserraħ rasu fuq idejh. Id-dehra ta' wiċċu, żagħżugħ, iżda musfar kien itturieħ bi bniedem ferriħ iżda fl-istess ħin tal-affarijiet tiegħu. Żożitu kien qatt tagħha jistudja u jitlob. Kamartu kien qed turi kemm kien fqir u kemm kien jakkes lu nnifsu. Kamra mbajda b'saqaf tal-injam, vażett lewn id-deb u d-dimstatwa żgħira tal-Madonna fuq xkaffa u librerija żgħira kważi vojta l-kollox kienet l-amara kollha li kellu. Li fil-kurġifiss u l-inkwatru tad-duluri xejn ma kien hemm hu il-flus fil-kamra. Iżda hu x'kellu xi hemm bih dak il-lussu. Ix-xemx li kienet dawallu kamartu, iż-ziffa milsa tar-rebbiegħa li kienet iġib magħha riħa tfuq tas-siġar mimlija wart fl-liqi tal-qrib, ir-riħa tal-fjuri dieħla mit-tieqa kienu jennuh aktar milli kieku kien jinsab f'kamra mimlija twapet u mul-flus inkwatri artistiċi u amara sabiħa. Wara l-katekiżmu kien hemm l-qasar, imbagħad il-vija sakra u l-benedizzjoni. Fl-ħanet kellu mamudija. Kienet ħaġa floka mela li l-assist wajjeb intefa fuq siġġu, ħanifs qawwi u beda jonos. Iż-ziffa tar-rebbiegħa tmelsu u tennu samaraqat. Iżda ma damx ma stembaħ u gerger waħdu li kien qiegħed jitgħażel. Ara jien ukoll, għal waħdu. Għad fadal żmien biex nara l-kontijiet tas-Soċjetà ta' San Giuseppe u nott il-flus tas-Sinjura Blancard. Għada tiġi biex toħodhom. Niżziħar l-alla li tani xorti nibdu sptar? Għadni ma nistax naqbad kif is-Sinjura Blancard u sħabar neċilhom jiġbru daqshekk flus? Il-maħbuba Franza tagħna dejjem tat ħafna karità? Forsi minħabba f'hekk għallejtina grazzja li terġa' lura qatt twemmin qaddis bħal qabel. B'dawn il-ħsibiet f'moħħu taħarsa lejn ir-raħal fejn kollox kien jidher kwiet u ħiemet. U għallum nifuqa l-istudju tagħna. Inkompli l-kom darbora. Sala kienar, inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-romanz Fommi Tbuq ta' Patri Dionisio Mintoff. Tekniku Joe Brinkat.